Mirëdita, zonja dhe zotriu, flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Shuarja e shumë kompanive në Kosovë pasoi hapjes së shumë bizneseve që vetëm ekzistojnë në treg. Presidenti Amerikan Barack Obama thot Asadi, Rusia dhe Irani kanë gjak në duart e tyre. Sulmi i ri me bombë në Turqi merr jetën e së paku 13 personave. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimi i murit në Mitrovicën Veriore është sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshojë formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në një intervistë për Radion Evropa Lirë, Mustafa ka thënë se është pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruxelles me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkaq një ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realiteti i vullnetit të insistimit të Serbisë dhe të serbëve që të ketë ndarje në Kosovë. Ushtria turke ka njoftuar se 13 persona janë vrarë dhe 48 të tjerë janë plagosur gjatë një shpërthimi të një veture bomb që ka pasur cak një autobus, i cili barte personel ushtarak në qendër të qytetit Kayseri më 17 dhjetor. Shpërthimi në këtë vend ndodhi një javë pasi 44 persona janë vrarë në dy sulme në Stamboll, përgjegjësinë të cilët e kanë marrë militantët kurd. Turqia është përballur me sulme vdekje prurëse me bomba gjatë tërë vitit 2016, shpërthime këto që kanë marrë jetën e dhjetra njerëzve. Për këto sulme fajin e kanë marrë dhe militantët kurd edhe pjesëtarët e grupit Shteti Islamik. Një marrëveshje e re është arritur për vazhdimin e evakuimit të ndaluar të civilëve dhe rebelëve nga Aleppo lindore. Një zyrtar nga rebelët siriani ka thënë televizionit Al Arabia më 17 dhjetor. Agjencia lajmeve Reuters gjithashtu e ka cituar një burim qeveritar sirian i cili në kushte anonimiteti ka thënë se është arritur marrëveshje për vazhdimin e evakuimit. Grupi opozitar sirian me selinë në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, gjithashtu ka thënë se evakuimi i rreth 4000 njerëzve nga dy fshatra shiite në krainën e Idlibit mund filloj sot. Evakuimi i Aleppos ishte pezulluar dje, një ditë pasi kishte filluar si pasojë akuzave e kundër akuzave nga palët se kush e ka shkelur armpushimin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka qurtuar Republikanët Amerikan për afrim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Obama ka cituar edhe një sondazh ku thuhet se 37% e votuesve që identifikohen si Republikan mbajnë qëndrim pozitiv për liderin Rus, ndonse 47% e votuesve Republikan kanë qëndrim tradicionalisht të keq ndaj liderit të Rusisë.
Ronald Reagan would roll over in his grave.
Ronald Reagan do të rrotullohej në varrin e tij, ka thënë Obama në konferencën e fund vitit me gazetarë të mbajtur mbrëmë në Washington. Ish presidenti amerikan Reagan rregullisht e ka quajtur Bashkimin Sovjetik si perandoria të keqes, ndërsa presidenti ardhshëm amerikan Trump nga Republikanët ka thënë se ai ka dëshirë të ketë raporte të mira me Rusinë dhe të bashkëpunojë me Kremlinin për të mundur terroristët. Më shumë për konferencën e Obamës do të raportojmë më vonë gjatë këtij emisioni. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me dy kronika nga Prishtina, fillimisht një nga ekonomia, njëra nga arsyet e shuarjes së bizneseve në Kosovë, konsiderohet të jetë edhe hapja bizneseve të ngjashme, me ato që tani më vetëm janë në zhvillim e sipër thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, ajo që do evitonte këtë, zhvillimi strategjive për orientimin në sektore të paprovuara të të bërit biznes në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga mungesa e ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të ngjashme, duke krijuar konkurrencë të panevojshme mes njëra tjetrës, si dhe duke shkaktuar më pas problemet e ekzistimit të një biznesi, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës së ekonomisë. Ata thonë se në Kosovë ka shumë biznese të një veprimtarie, derisa mungojnë biznese të veprimtarive tjera. Sipas të dhënave zyrtare, veprimtaritë ekonomike që në Kosovë nuk janë në numër të madh janë ato prodhuese, derisa tregtia mbetet veprimtaria më dominuese. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesën një strategjie kombëtare për të orientuar investimet, ka bërë që Kosova të ketë një sektor tepër të zhvilluar, kurse sektorët tjerë t'i mungojnë tregut.
Një trend negativ i kopjimit për hapjen e qendrave të ndryshme tregtare, të marketeve të ndryshëm, të llojit kopjus. Dhe kjo është e panevojshme në shoqërinë kosovare. Në secilën lagje në Kosovë, ne kemi shumë marketa, shumë dyqane të një llojit vet, kurse mungojnë të tjerat.
Kopjimi i ideve për biznese dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka bërë që disa biznese të jenë të paqëndrueshme.
Dukuria e kopjimit të bizneseve është relativisht e përhapur në Kosovë. Viteve të kaluara kanë qenë në trend ndërtimi pishinave, më pastaj pompat e benzinës, e cila dukuria ende vazhdon. Mirë po edhe ndërmarrjet e voglave të mesme jashtëzakonisht shumë kopjojnë. Dhe çka është shkaktari kësaj është kryesisht mungesa e ideve për të bërë biznes, pasi që zakonisht ata të cilët kanë ide nuk kanë parë dhe ata të cilët kanë parë nuk kanë ide.
Prodhuesit kosovar para se të futen në biznes, sugjeron Gashi, do të duhej të marrin statistikat e doganave të Kosovës dhe të shikojnë se cili mall po importohet në Kosovë dhe cila shërbime po blihen, dhe më pas të provojnë të plotësojnë tregun me mallrat që vijnë nga jashtë.
Institucionet akademike dhe shkencore në Kosovë duhet t'japin kontributin më të madh nëpërmes vënies së ideve, projekteve zhvillimore ku duhet të orientojnë bizneset se në cilët sektor ata mund të futen dhe në cilën sektor nuk kanë levërdi ekonomike. Për arsye se investimet e gabuara janë të dëmshme si për investitorin ashtu edhe për tregun, për arsye se bëjnë një konkurrencë ta quaj jo lojale.
Ndërkohë përfaqësuesi i bizneseve Agim Shahini konsideron se qeveritë lokale duhet të krijojnë një strategji e cila u jep mundësi sektorëve të ndryshëm, po ashtu shton ai duhet të bën studime të fizibilitetit, si dhe të studiohen planet biznesore.
Duhet të merret modaliteti në Gjermani, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku së pari studiohet fizibiliteti, studiohet i gjithë planit biznes, a ka nevojë në një lagje të tillë të jenë ku janë nimi banor e janë më shumë dhe të 5-6 marketave të ndryshëm në një lagje. Kjo e bën edhe investimin të dështoj.
Numri falimentimit të bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë i madh, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2000 biznese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova llogaritet jetë një ndër vendet më të izoluara në Evropë, por në rast të liberalizimit të vizave me vendet e Schengenit, qytetarët theksojnë se këtë proces do ta shfrytëzojnë për ta braktisur Kosovën. Sociologët thonë se dëshpërimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Endrit Hasani, student në Fakultetin Juridik, thot se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thot ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj se oferta e poshtë që më vuhet me dalë jashtë nuk më dot. Shtatar.
Në kërkim të një të ardhmë më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është e mirë për të rritë, për kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
Dhjetra mira qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytëzuar kalimet ilegale për me Serbisë drejt vendeve të BE-së. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur punë i bën që të emigrojnë. Heqja vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-së. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar kemi të tillë që nuk e dëshiroj, besoj kërkues në Kosovë nuk e dëshiron që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët e Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthymer atë që është caktuar kohor, normalisht mund të kontrollohet mundësia e përdorimit të kriterimit e regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi qytetarëve të Kosovës se vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpalljes së pavarësisë thon sociologët. Sociologu Besnik Peci shprehet se niveli i papunësisë, varfërisë, korrupsionit, keqpërdorimi i taksave të qytetarëve janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhmë më të kënaqshme në Kosovë.
Pse është kjo gjendje kryesisht depresive në mes në popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizëm jashtëzakonisht shprehun. Ky optimizëm është paraqitur në gjithë raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në terren është i dobët, edhe si pasojë ka ndodhur që rendinat e shqetarve me rongë në këtë nivel.
Sa do që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit e vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti, gjendja në terren shfaqet më ndryshe. Me skeptikët thonë se Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë as në vitin e ardhshëm, marë parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat e fundit e këtij emisioni rikthehemi edhe një herë konferencës së fundvitit me gazetarët e presidentit amerikan Barack Obama në Shtëpinë e Bardhë. Sipas tij, Rusia, Irani dhe Siria kanë gjak në duart e tyre nga betejat brutale të Alepos, derisa është ankuar se nuk ka mundur të ndalë gjakderdhjen në Siri me gjithë përpjekjet disa vjeçare. Të ndjekim në vim materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan ka thënë se gjaku i civilëve të qytetit sirian Aleppo është në duart e regjimit sirian të Bashar al-Assad dhe dy shteteve aliate të tij.
As we speak is united in horror at the savage assault.
Bota në kohën si është tani është e tmerruar nga sulmet brutale nga regjimi sirian dhe aleatët e saj rus dhe iranian në qytetin e Alepos. Ne kemi parë një strategji të qëllimshme të rrethimit në mbajtjes së uritur të civilëve. Ne kemi parë sulme duke pasur cak punonjësit humanitar dhe personelin mjekësor. Lagjet e tëra janë shëndruar në gërmadha dhe pluhur. Ka raportime të vazhdueshme për civilet që po ekzekutohen. Këto janë shkelje të tmerrshme të ligjit ndërkombëtar. Përgjegjësia për këtë brutalitet mbie një adresë: regjimin e Asadit dhe aleatët e tij, Rusinë dhe Iranin.
For this brutality lies in one place alone, with the Assad regime and its allies, Russia and Iran, and this blood and these atrocities are on their hands.
Ky gjak dhe këto krime gjenden në duart e tyre, ka thënë Obama gjatë konferencës së fundit për këtë vit me gazetar. Obama ka pranuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë arritur pak sukses në përpjekjet e tyre që të ndalojnë gjakderdhjen. Kjo ka ndodhur sipas Obamës kryesisht si pasojë vendimit të tij të mëhershëm gjatë luftës që të mos e përfshijë SHBA-t ushtarakisht. Obama tha se ai ka arritur në përfundim se përfshirja e SHBA-s ushtarakisht në Siri nuk do të ishte diçka që do të bëhej lehtë apo pa pasoja.
Unless we were all in and willing to take over Syria, we were going to have problems.
E vetëmja mënyrë ishte që ne të përfshihemi në tërsi dhe të marrim kontrollin mbi Sirinë. Ndryshe do të përballeshim me problem, ka thënë Obama dhe ka shtuar se okupimi ushtarak nën kuptonte vendosjen e shumë ushtarëve në terren, të paftuar dhe pa një mandat sipas ligjit ndërkombëtar. Shumë analistë thonë se mosveprimi nga Perëndimi ka nxitur vendimin e Rusisë që të ndërhyjë. Moska është duke ndihmuar regjimin e Asadit që të shënojë sukses të madh në rrimarrjen e territoreve të kontrolluara nga rebelët. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në konferencën e fundit të tij në këtë pozitë më 16 dhjetor ka thënë se lufta në Siri është diçka që i ka thyer zemrën atij, veçanërisht pasi përpjekjet për evakuimin e qindra mira civilëve të lënduar është ndaluar më 16 dhjetor. Presidenti amerikan Obama i ka hedhur poshtë pretendimet ruse dhe siriane se të gjithë civilët që kanë qenë të ngujuar në Aleppo kanë pasur tashmë mundësi të largohen.
Right now we have Russians.
Momentalisht ruset dhe Asadi pretendojnë se të gjithë civilët e pafajshëm që kanë qenë të ngujuar në Aleppo kanë pasur mundësi të largohen, derisa organizatat ndërkombëtare, organizatat humanitare që janë në terren kanë thënë se ka ende 10 mijëra që mbesin të ngujuar dhe janë të gatshëm të largohen në çfarëdo rrethana. Pra momentalisht prioriteti jon më i madh është t'ju bëjmë presion aty ku mundemi që t'i nxjerrim ata jashtë, ka thënë Obama. Sidoqoftë, disa orë pas konferencës së presidentit amerikan, palët ndërluftuese në Siri kanë njoftuar se është arritur marrëveshje e re për largimin e civilëve dhe luftëtarëve nga Aleppo. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Muri në Mitrovicën e Veriut është sinjal që dialogu Kosovë-Serbi duhet të ndryshojë, thot kryeministri Isa Mustafa. Sulmirim me bombë në Turqi me rjetën e së paku 13 personave. Arrihet marrëveshje e re për evakuimin e plot nga qyteti sirian Aleppo. Me titujt kryesor, po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa Lir, programi që i kushton vëmendje të veçantë zhvillimeve në Kosovë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Takimi jonë i radhës do të jetë në edicionin orës 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.